Ders nece ya?
Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemiyorlar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalı. Kalanı www.azatlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Azərbaycana xarici təhlükə varmı? Belə bir təhlükə görürsünüzmü? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu sualı niyə verdi? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının Heydər Əliyev Mərkəzinin açılış mərasimində iştirak edib dünən və Azərtacı məlumatına görə İlham Əliyev bir sıra fikirlər səsləndirib siyasi oponentləri haqqında. O deyib, stat, bir tərəfdə Azərbaycan iqtidarı, müstəqil siyasət, ləyaqətli siyasət və heç kimin qarşısında baş əmmə siyasəti, digər tərəfdə isə öz şəxsi maraqlarını təmin etmək üçün istənilən yola getməyə hazır olan antimilli, satqın, xain, onlara heç qüvvə də deyə bilmərəm, ünsürlər, qruplar. Bax, budur bugünkü siyasi palitra statın sonu. Bunu İlham Əliyev deyib və müxalifət sözü işlətməsə də, belə görünür ki, məhz öz siyasi oponentlərini, müxalifətini nəzərdə tutur. Azərbaycan prezidenti həmin çıxışında Azərbaycandakı bəzi qüvvələrin həm də xaricdə böyük qardaş axtarışları haqqında da danışıb və qeyd edib ki, Azərbaycan müstəqilliyinin qorunmasında, ölkədə sabitliyin qorunub saxlanmasında Azərbaycan polisinin böyük xidməti olub. Azərbaycan polisi haqqında İlham Əliyev ötən seçkilərdə də, seçkilərdən qabaq və sonra da yüksək fikir söyləyib, amma müxalifət bu fikirləri heç də bir mənalı qarşılamır. Onlar bunda xüsusi məqsəd görürlər. Nüşabə Fətullayeva prezidentin fikirlərinə müxalifətçilərin münasibətini öyrənib, o cümlədən qolu sınan müxalifətçinin.
Polis orqanlarının bir nəfər də olsun, əməkdaşı cəzalandırılmayacaq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan polisinin yaranmasının 95-ci il dönümü günündə, iyulun 2-sində Polis Akademiyasında Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışındakı çıxışında belə deyib. Prezident bildirib ki, polis orqanları bütün hərəkətlərini qanun çərçivəsində aparırlar. Bütün qanunsuz hərəkətlərə layiqli cavab verirlər və verəcəklər.
Xatırlayıram ki, 2005-ci ildə bəzi qüvvələr Azərbaycanda qondarma narıncı inqilab etmək istəyəndə, polis orqanlarının qətiyyətli hərəkətləri bütün bu xoşagəlməz halların qarşısını aldı. O vaxt 2005-ci ildə vəziyyət indiki kimi deyildi. Bəzi hallarda Azərbaycan beynəlxalq qurumlar tərəfindən təzyiqlərə də məruz qalırdı. Yəni, qarşımıza şərt qoymuşdular. Mən o vaxt demişəm, bu cündə demək istəyirəm ki, polis orqanlarının bir nəfər də olsun əməkdaşı cəzalandırılmayacaqdır. Çünki onlar qanunun keşiyində dayanır, təhlükəsizliyi təmin edirlər.
Prezident öz çıxışında 2005-ci ilin 26 noyabr hadisələrini xatırlayır. 2005-ci ildə parlament seçkilərinin nəticələrindən narazı qalanlar oturaq etiraz aksiyası keçirmək istəyirdilər. Amma polis aksiyaya imkan verməmişdi. Bu hadisədən sonra bəzi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan polisinin etirazçılara qarşı aşırı zorakılıq etdiyini və onların cəzalandırılması tələbini irəli sürmüşdür. O vaxtda Prezident İlham Əliyev polisin cəzalandırılmayacağını bəyan etmişdi. Prezident seçkiləri öncəsi ölkə başçısının təkrar bu bəyanatı bir mənalı qarşılanmayıb. Yanvarın 26-sında İsmayıllı və Bina aksiyalarında polisin etirazçılara qarşı göz yaşardıcı qaz və digər vasitələrdən istifadəsinə etiraz olaraq silahları üzərimizdən çəkin aksiyası keçirilib. Fəvvarələr meydanında keçirilən aksiyaya qatılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin mavini Gözəl Bayramlının həmin vaxt qolu çıxmışdı.
Mən sadəcə qolumu qaldırmışdım, azadlıq qışqırırdım. Mən onda gördüm, mənim arxamdan iki nəfər yaxınlaşdı. Sonra onlara üçüncü nəfər köməyə gəldi və qolumu vurdular. Və maşına minəndə artıq mən gördüm ki, mən qolumu tərpədə bilmirəm. Bugün də seçki ərəfəsidir. İlham Əliyevin bu çıxışı da onu göstərir ki, yenə də vətəndaşların istər sərbəst toplaşmaq hüququnu tanımayacaq və polisi yenidən polis vətəndaşlarının sərbəst toplaşmaq hüququna müdaxilə eləyəcək. Mənə elə gəlir İlham Əliyevin cəmiyyətə verdiyi mesaj bundan ibarət idi. Mən təəssüf eləyirəm İlham Əliyevin bu çıxışından.
Gözəl Bayramlı deyir ki, Azərbaycan Konstitusiyasının ona verdiyi hüquqdan, sərbəst toplaşma azadlığı haqqından istifadə etmək istəyir, amma hər dəfə polis zorakılığı ilə üzləşir. Bəs polisin gerçəkdən zorakılığı sübut olunarsa, yenə də cəzalandırılmayacaq? Azərbaycan prezidenti mətbuat konfransları keçirmədiyindən onunla haradasa görüşüb bu sualları birbaşa özünə ünvanlamaq şansı yoxdur. Odur ki, sualı onun siyasətini dəstəkləyənlərə ünvanlayırıq. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Çingiz Gənizadə deyir ki, prezident çıxışında ancaq polisin qanuni hərəkətlərindən danışıb. Burada söhbət Azərbaycanda xarici ölkələrin çirkli projelərinin reallaşdırılmasının qarşısının alınmasından gedir.
Hər bir dövlətdə bu dövlət başçısı tərəfindən fikirlər ifadə olunmalıdır. Çünki həm narıncı inqilab bizə xaricdən eksport olunmuş bir inqilab idi, yəni əslində inqilab olmadı, yəni ona bənzər bir forma idi. Cənab prezident ölkədə hansısa bir formada hakimiyyətin qeyri-qanuni yolla dəyişdirilməsinə yönələn addımların qarşısının polis tərəfindən alınmasına qiymət verir. O demək deyil ki, polis nə istədiyini edə bilər, amma kimsə bundan kənara çıxacaqsa, kimsə hansısa bir xarici dövlətlərin proqesinin tərkib hissəsində düşərək qanunsuz aksiyalar, qanunsuz hərəkətlər etməyə cəhd edəcəksə, bu zaman təbii ki, polis öz sözünü deməlidir.
Müxalifət bildirir ki, Azərbaycan hakimiyyəti onların sərbəst toplaşma azadlığını pozur, onların bir araya gəlməsinə toplaşmalarına imkan vermir. Azərbaycan polisi isə ictimai sayışı qoruduğunu və razılaşdırılmamış toplantıların, etiraz aksiyaları, mitinglərin qanuna uyğun olaraq qarşısını aldığını bildirir. Çingiz Gənizadə də bu təzadlara razılaşır. Bildirir ki, dəfələrlə Milli Məclisdə müxalifət üçün razılaşdırılmış yerlərin ayrılması məsələsini qaldırıb. Çingiz Gənizadə deyir ki, hazırda etiraz aksiyalar, mitinglər üçün yeni yerlərin siyahısı hazırlanır. Amma siyahının kimin hazırladığı, nə vaxt açıqlanacağı barədə məlumat yoxdur. Yeni siyahıda müxalifəti razı salacaq yerlərin olacağı da şübhə altındadır. Bir çoxları hakimiyyətin hazırladığı yeni siyahını beynəlxalq təşkilatların iradlarına gözdən pərdə asmaq kimi dəyərləndirirlər. Hüquqşünas İntiqam Əliyevin fikrincə isə prezident seçkiləri öncəsi ölkə başçısının belə bir çıxışı aksiyalarda polis zorakılığına yaşıl işıq yandırır.
Ölkə prezidentinin bu cür bəyanatı, bu cür çıxışı polislərə dinç toplantılarda heç bir zorakılığa yol verməyən insanlara qarşı zorakılığa yaşıl işıq yandırır. Dinç toplantılarda polisin tədbiq elədiyi gücün adekvat olub-olmadığına məhkəmə qiymət verməlidir. İlham Əliyev bu çıxışından bir daha dünyaya sübut edir ki, bu ölkədə nə məhkəmə var, nə parlament var, bütün hakimiyyət ona məxsusdur və bu cür göstərişlərdə o verir. Çox güman ki, seçkilərdə də eyni situasiya olacaq. Yəni, bu İlham Əliyevin bu bəyanatından, bu çıxışından sonra polislər eyni zorakılıqla, cəzasızlıq mühitindən o toplantıları dağıdacaqlar.
İyulun 2-sində müxalifət partiyalarının, ictimaiyyət nümayəndələrinin birləşdiyi Milli Şura özünün prezidentliyə vahid namizədini müəyyənləşdirib. 2013-cü ildə prezident seçkilərinə Rüstəm İbrahimbəyov namizəddi. Hakimiyyət belə ehtimal eləyir ki, Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şura xaricin, xüsusilə Rusiyanın layihəsidir. Prezident İlham Əliyev çıxışında da buna ehyam vurub, söyləyib ki, bəziləri qul psixologiyası ilə yaşayır, daim böyük qardaş axtarışındadırlar.
Nüşabə Fətullayeva. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Azərbaycana xarici təhlükə varmı? Elvin adlı dinləyici yazır ki, xaricdən yox, daxildən olan təhlükə, iqtidardan olan təhlükə var. Bir başqa dinləyici Arzuman yazır ki, mən Azərbaycan Respublikasına başqa dövlətlərdən ciddi təhlükə görmürəm, çünki BMT var. Ölkəmə ciddi təhlükəni hakim Əliyevlər tərəfindən yarana bilər. Bunu da Arzuman adlı dinləyici yazıb göndərib. Bir başqa dinləyici imzasını qoymayıb yazır ki, mən düşmənə qarşı blok fəndindən istifadəni məşq edib öyrənə bilərəm, amma güclü gəncin zərbəsi qolumu sındırar. Amma başqa idman növü də var. Yəni, rəqibin gücünə qarşı blok deyil, rəqibin zərbəsini elə vurduğu istiqamətə yönəldib müdafiəsini müdafiəsiz edərək zəif yerinə zərbə vurmaq. Biz böyük ölkə deyilik, dediyim ikinci fənddən istifadə etməliyik. Necə ki, Heydər Əliyev bu cür xarici siyasətdə uğur qazandı. Bunu da imzasını qoymayan dinləyici yazıb. Bir başqa dinləyici o da imzasını göstərməyib. O da qeyd eləyir ki, salam, 20 ildir daxili təhlükə var, xarici təhlükəyə ehtiyac yoxdur. İmzası yerinə liman sakini yazıb. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca Azərbaycanda yüksək kürsüyə iddiaların da sayı çoxalır. Onların bəziləri həbsdədir. Məsələn, Real Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədov İsmailı hadisələrinə görə tutulub və orada hadisələri qızışdırmaqda ittiham edilir, vəkilləri isə onun siyasi motivlərlə tutulduğunu deyirlər. İndi isə həbsdə olan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədov öz namizədliyini irəli sürüb və sual yaranır ki, onun prezidentliyə namizədliyi siyasi gündəmdə nəyi dəyişir? Çünki burada bir təzad da var. Çünki İslam Partiyasının üzv olduğu Milli Şuranın indi artıq vahid namizədi var. Belə olan tərzdə Mövsüm Səmədovun 12 il həbs cəzası almış və hazırda karserdə saxlanan Mövsüm Səmədovun öz namizədliyini irəli sürməsində məqsəd nədir? Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Azərbaycan İslam Partiyası həbsdə olan sədri Mövsüm Səmədova görə narahatdır. İslam Partiyası bildirir ki, partiyanın baş məclisi Mövsüm Səmədovun prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndən sonra həbsdə ona təzyiqlər artıb. Vəkili ilə görüşünə icazə verilmir, özü isə cərimə təcridxanasına salınıb. Partiyanın sədri əvəzi Elçin Manafov deyir ki, Mövsüm Səmədov ətrafında son baş verənlər ona təzyiqlərin olmasına deməyə əsas verir.
Necə oldu elə bu üst-üstə düşdü? Biz onun namizədliyini verdik, bu anlamda bu xəbəri eşitdik, onu karşı salıblar.
Penitensiyar Xidmət İdarəsinin sözcüsü Mehman Sadıqov partiya rəhbərliyinin dedikləri ilə razılaşmır. Deyir ki, onların gözündə Mövsüm Səmədov adi məhbusdur. O daxili nizam qaydalarını pozduğu üçün 6 günlük cərimə kamerasına salınıb.
Onun siyasi əqidəsinə və yaxud dini əqidəsinə nasıl olmayaraq yalnız qanuna qulluq eləyir. Qanun hamı üçün deyil. Həmin şəxs daxili nizam qaydalarını kobud sürətdə pozduğuna görə cərimə təcridxanasına tamamilə qanuni olaraq salınıb. O ki qaldı onun vəkilinin ona baş çəkməsi. Vəkil 1-2 gün bundan qabaq 5-ə qalmış gəlmiş seçmə müəssisəsinə, o həmin şəxslə görüşmək istəyib. İzah ediblər ki, görüşlər bizdə səhər saat 9-dan axşam saat 5-ə qədər. O da dedi ki, sabah gələrəm. Onun görüşə buraxılmaması və yaxud hər hansı bir sürdürülməçilik söhbətləri olmayıb.
Vəkil Anar Qasımov iyulun 3-də yenidən görüş üçün cəza çəkmə müəssisəsinə gedib. Günün sonunda vəkil bildirdi ki, ona Mövsüm Səmədovla yox, müəssisənin rəisi ilə görüş verilib.
Rəis dedi ki, səhərdə hər şey də normaldır. Sadəcə sizin deyir görüş üçün məktubunuzun vaxtı keçdi. Bunun üçün penitensiyar xidmətdən yeni bir məktub alıb gətirməyiniz lazımdır. Bu sonuncu bəhanədir. Bir mən geri müraciət edəcəm də penitensiyar xidmətə məktub alacağam.
Mövsüm Səmədovun prezidentliyə namizədliyini İslam Partiyasının baş məclisi irəli sürüb. Partiya üzvləri həm də Milli Şurada təmsil olunur. İslam Partiyası baş məclisinin üzvü Natiq Kərimov deyir ki, namizədləri Mövsüm Səmədovdur, amma
indi hal-hazırda simvolik olaraq görürük də. Çünki içəridədir o. Onu zindandan buraxmırlar. Hüquqi tərəfdən prezidentin namizədliyi verə bilər, o məhkum oldu ona görə. Prezidentlik qeydiyyatı alına bilməz. Bizim üçün o azad bir insandır. Amma qanun cəhətdən məhkum olunmuş insandır. Bu adam buraxılsa, bu adam prezidentin namizədliyi qeydiyyatı alsalar, Azərbaycan İslam Partiyası özü qərar çıxardı ki, biz bunu namizəd görmək istəyirik. Amma bu istisna deyil ki, Milli Demokratik Qüvvələri vahid namizədini də Azərbaycan İslam Partiyası və Azərbaycan İslam camiyələri destəkləyəcəklər.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yoxan Şahinoğlu deyir ki, İslam Partiyası Milli Şurada təmsil olunursa, namizədi Milli Şuranın vahid namizədi olmalıdır.
İslam Partiyasının sədri həbsdədir. Onun həbsinin bir qədər yüngülləşdirilməsi üçün və yaxud onun həbsinə diqqəti cəlb etmək üçün İslam Partiyası belə bir addımı göstərsin ki, həm Azərbaycan cəmiyyəti, həm də beynəlxalq aləmə ki, bəs onun prezidentliyi olan namizədi həbsdədir. Əgər İslam Partiyası Milli Şuranın tərkibində yer alırsa və Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm Bəyənbəyovsa, digər partiyalar və qurumlar kimi İslam Partiyası bu qərarına hörmətlə yanaşmağa məcburdur. Əgər yox, öz namizədi varsa Milli Şuradan ayrılıb öz yolu ilə gedə bilərdi.
İslam Partiyasının sədri əvəzi Elçin Manafov deyir ki, onlar Milli Şurada təmsil olunurlar, ancaq İslam Partiyası kimi yox, fərdi şəkildə. Buna görə də Mövsüm Səmədovun namizədliyini müdafiə edəcəklər.
İslam Partiyası olaraq yox, fərd olaraq təmsil olunurlar. Bizim öz namizədimiz var. Hacı Mövsüm Səmədov. Biz yalnız ona səs veririk. Əgər birdən qəbul olunmayacağı təqdirdə ən azı onun kimi bir şəxsiyyəti görmək istəyirik.
Mövsüm Səmədov 2011-ci ilin yanvarında həbs olunub. O hakimiyyəti zorla ələ keçirmək cəhdə təqsirli bilinib. 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa verilişimiz həm də PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də yayımlanır. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişini siz həm də Facebook səhifəmizdə də cəmi bir düyməni basmaqla dinləyə bilərsiniz. Kontekst davam eləyir. Elandan sonra onu da biləcəksiniz ki, yeni kitab çıxıb və kitabda iddia olunur ki, Amerikaya qarşı İslam dünyasında nifrəti KGB yaradıb. Bu barədə birazdan.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Amerika və Azərbaycan arasında təhsil mübadiləsi bu ölkələri nə qazandırır? Bir müddət əvvəl iki ölkə arasında bununla bağlı bir insident yaşandı. Azərbaycan hökumətinin xaricdə təhsil imkanları ilə bağlı elan etdiyi siyahıda ABŞ universitetlərinin sayı azaldılmışdı. Bu da Amerika səfirində narahatlıq yaratdı, amma sonradan təhsil naziri siyahıda anlaşılmazlıq olunduğunu dedi və Azərbaycan gənclərinin mübadilə proqramları ilə təhsil ala biləcəyi ABŞ universitetlərinin sayının əvvəlki səviyyədə saxlandığını qeyd elədi. Amerikada oxumağın Azərbaycanlı gəncə açdığı imkanlardan Nəzrin Nəzirova öz reportajında danışacaq.
Mübadilə proqramı ilə Amerikaya səfər edən və ya orada təhsil alan tələbələr bir məkana toplaşıb. Köhnə tanışlar bir-birini salamlayır, tanımayanlar da tanışma şansı yaranıb. İyulun 2-sində ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Birləşmiş Ştatları mübadilə proqramlarında qatılanları Bakıdakı iqamətgahında qəbul edib. Qəbul mərasimində Flex, UGard və Fulbright proqramlarının finalçıları, ABŞ-da təhsil alıb vətənə qayıdan məzunlar və digər qonaqlar iştirak edib. Səfir Morningstar da cavanlığında xanımı ilə birgə mübadilə proqramlarına qoşulduğunu bildirib.
I was an exchange student, believe it or not, 51 years ago.
Siz inanmazsınız ki, 151 il öncə mən 50 il əvvəlsə xanımım belə proqramların məzunu olmuşdur. Mübadilə proqramları önəmlidir, çünki Azərbaycan vətəndaşları Birləşmiş Ştatlara gedir, oraya yaxından tanış olur, Amerika vətəndaşları da bura gəlib Azərbaycanı yaxından tanımaq fürsəti qazanırlar. Siz binlərcə müraciətçi arasından seçilmişsiniz. O deməkdir ki, Azərbaycanın ən parlaq zəkalı, savadlı, ağıllı təmsilçilərisiniz. Hər biriniz ailənizdə, dostlarınız arasında, öz icmanızda Birləşmiş Ştatların səfirlərisiniz. Qeyd edim ki, mübadilə proqramının məzunları ABŞ-la Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın ən önəmli körpüləridir.
Səfir daha sonra Fulbright proqramına qatılan tələbə və təqaüdçülərə, məzunlar üçün kiçik qrant proqramının qaliblərinə ABŞ Dövlət Departamentinin sertifikatlarını təqdim etdi. Sertifikat alan məzunlardan biri Ruslan İsmailzadə Fulbright təqaüd proqramını 2010-cu ildə qazanıb və Amerikada beynəlxalq münasibətlər üzrə magistr təhsili alaraq vətənə qayıdıb.
Mən birincisi o verdi ki, mən başqa bir xalqın mədəniyyətini öyrəndim. Liberal bir xalqın, demokratik bir xalqın mədəniyyətini öyrəndim və o demokratik dəyərləri, liberal dəyərləri bacardığım qədər Azərbaycan şəraitində tətbiq etməyi öyrəndim və bu həqiqətən mənim üçün böyük bir təcrübə oldu ki, Amerika kimi inkişaf etmiş İnsan dəyərlərinə hörmət edən bir ölkədə mən öz təhsilimi başa vura bildim.
Fəridə Abbasova da mübadilə proqramı ilə bir il ABŞ-da təhsil alıb. Flex, yəni gələcək liderlə mübadilə proqramının məzunudur. Amerikada əldə etdiyi mənəvi dəyərlərdən ağız dolusu danışır.
Proqram nəticəsində mən çox insanlarla görüşdüm, çox yaxşı dostluqlar əldə elədim, yeni mədəniyyətlə tanış oldum. Mənim üçün həmişə də maraqlanan Amerika mədəniyyətlə tanış oldum. Çox şey öyrəndim. Həqiqətən məktəbdə bir sıra aktivitetlərlə məşğul oldum ki, bu mənim üçün çox böyük bir şeydir həqiqətən. Heç vaxt ağlıma gəlmədiyi, məsələn, New York, Kalifornya, müxtəlif ştatlarda, müxtəlif ərazilərdə oldum ki, heç vaxt, yəni həmişə xəyalını qururdum, amma həyat bu ağlıma gəlməzdi ki, mən nə vaxtsa gedə biləcəm. Onların hər birini elədim. Mən bu proqramı eləməsəydim, mən bu qədər əla dostluqlar əldə edə bilməzdim. Mən dostluğu nə demək olduğunu həqiqətən başa düşə bilməzdim. Mən o təhsillə, o insanlarla heç vaxt ünsiyyət qura bilməzdim. O mədəniyyətlə, əsas odur ki, xarici ölkənin mədəniyyəti ilə heç vaxt bu qədər dərindən daha yaxşı tanış ola bilməzdim. Mən həyatı həqiqətən sözlə həqiqi mənasında həyatda bizə qazana bilməyəcəyimiz şeyləri öyrətdi bu proqram.
Görüşdə mübadilə proqramı ilə Amerikadan Azərbaycana gələn iştirakçılar da vardı. John Anderson, CLC, Critical Language Scholarship proqramı ilə 2 aylığa Azərbaycana gəlib. Təqaüdçülər bu proqramla dünyada böhran durumuna düşən, itməkdə olan dilləri öyrənirlər. John Anderson 2 həftədir ki, buradadır. Deyir, 2 həftə öncə Azərbaycanca heç bir kəlmə də bilmirmiş. Bu müddət boyunca çimərliklərdə Qobustanda olub, xeyli gəzib dolaşıb.
Right now, I know bir az Azərbaycani.
Düşünürəm ki, Azərbaycan ABŞ üçün çox vacib ölkələrdəndir. Mənim ölkəmdə Azərbaycan haqqında kifayət qədər məlumat yoxdur. Dostlarıma Azərbaycan Azərbaycana gedəcəyimi deyəndə onlar təəccübləndilər. Soruşurdular ki, hansı ölkədir, hansı dildə danışırlar, Rusca ya Ərəbcə. Sovetlər dağılandan sonra Azərbaycanın iqtisadi inkişafını nəzərə alaraq düşünürəm ki, bizim bir-birimizə köməyimiz, yardımımız ola bilər. Mən geri qayıtdıqdan sonra həmin dostlarımı Azərbaycan haqqında xeyli məlumatlandıra biləcəm.
ABŞ Azərbaycan mübadilə proqramını 5000-dən çox adam bitirib. Hər il azı 200 tələbə bu proqramla ABŞ-a gedir, 40-50 Amerikalı da Azərbaycana gəlir. Mübadilə proqramlarında təbabətdən başqa bütün sahələr var. Azərbaycanlı tələbələr əsasən beynəlxalq münasibətlər, dövlət siyasəti, iqtisadiyyat, maliyyə, dövlət idarəçiliyi və digər ixtisaslara meyil göstərirlər. Amerikadan Azərbaycana gələn tələbələr dillərin öyrənilməsinə daha çox maraq göstərirlər.
Nəzrin Nəzrovanın söhbətini dinlədiniz. Və sonda sizi daha bir reportajla tanış eləyəcəyik. Bu reportaj yeni çıxmış kitab haqqındadır. Kitabı sosialist blokundan qaçmış və Amerikan tərəfinə keçmiş bir kəşfiyyatçı yazıb və onun iddiasına görə Şərqdə, müsəlman ölkələrində adi insanlar arasında Amerikaya nifrəti oyandıran və qızışdıran SSR-nin kəşfiyyat idarəsi KGB olub. O, bu iddiasını nə ilə əsaslandırır, daha ətraflı həmkarım İlkin Məmmədov söhbətində.
Müsəlmanlar arasında Amerikaya nifrəti KGB salıb. Keçmiş Rumuniya diktatoru Nikolay Çauşeskinin baş kəşfiyyat müşaviri olan Yon Mikhail Potepay deyilir ki, buna ötürü 70-ci illərdə Sovet KGB-sinin rəhbəri Yuri Andropovun rəhbəriyi ilə uzun müddətdə əməliyyat aparılır. Potepa soyuq müharibə dövründə komünist blokundan qərb tərəfinə keçən ən yüksək çinli adam idi. 1978-ci ildə Amerikaya qaçan və o vaxtdan Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin qoruması altında gizli həyat sürən Potepa indi xatirələrini Dezinformasiya adlı kitab şəklində nəşr etdirir. Kitabın həmmüəlliflərindən biri də Amerikalı alim Ronald Rıxlaqdır. Kitabda iddia olunur ki, 1967-ci ildə Ərəb ölkələri və İsrail arasındakı müharibənin uzulmasından sonra KGB rəhbəri Yuri Andropov xüsusi uzun müddətli SIG əməliyyatına başlayıb. 1982-ci ildə SSR-nin rəhbəri olan Andropovun məxfi planına görə sosialist blok ölkələrindən minlərlə agent Yaxın Şərq və başqa müsəlman ölkələrinə göndərilib və məqsəd ictimai rəyi qərb əleyhinə yönətmək olub. Dezinformasiya adlı kitaba görə KGB SIG əməliyyatını hazırlayarkən daha öncə həyata keçirdiyi SIT-12 əməliyyatından ilhamlanıb. Həmin əməliyyat isə Vatikan və Roma papasının əleyhinə idi. Məqsəd Papa 12-ci Piyonun 2-ci Dünya müharibəsi zamanı güya ki, holokosta göz yumması haqqında fikirləri yaymaq idi. Kitabın həmmüəllifi olan Mississippi Universitetinin professoru Ronald Rıxlaq deyir ki, həmin əməliyyat KGB üçün böyük uğurla nəticələnmişdi. 60-cı illərin əvvəlində Papa 12-ci Piyo öləndən sonra KGB-nin böyük oyunu işə düşdü. Onun haqqında kitablar, məqalələr yazıldı. Dünyanın bütün dillərinə tərcümə olunub yayıldı və bununla KGB sadəcə Papanı gözdən salmadı. Katolik kilsəsi, xristianlıq və bu dəyərləri rəhbər tutan qərb təbliğatına böyük zərbə vurdu və bununla da Nikita Xruşovun və Sovetlərin istədiyi məqsədə nail oldular. 1987-ci ildə Çauşesku rejimi haqqında yazdığı Qırmızı Üfüqlər adlı kitabla komünist blokunda ciddi etirazların başlanmasına təkan verən Potepa hələ də media qarşısına çıxmır. Odur ki, Azadlıq Radiosunun suallarını da ancaq yazılı cavablandırır. Və Potepa deyir ki, 1978-ci ildə ölkədən qaçana qədər təkcə Rumun KGB-si müxtəlif müsəlman ölkələrinə 500-ə qədər agent göndərmişdi. Ümumilikdə Moskvadan idarə olunan əməliyyatla göndərilənlərin sayı həmin dövrə qədər 4000-ə yaxın idi. Potepa deyir ki, agentləri müsəlman azlıqlar arasında seçirdilər. Onları müəllim, molla, mühəndis, həkim və bədii rəhbər kimi göndərirdilər. Göndərilənlərin 75%-ə yaxını missiyanı uğurla davam etdirirdi. Potepa deyir ki, bugün İslam dünyasında qərb əleyhinə radikal çıxışları, terror hücumlarını görəndə KGB-nin planını uğurla icra etdiyini deyə bilər. Kitabdakı iddialara görə SSR kəşfiyyatı məhz bu planını icra eləmək üçün Fələstinin müstəqilliyinə qeyd-şərtsiz dəstək verməyə də davam eləyir, Fələstin Azadlıq Ordusu kimi təşkilatları Marksizm-Leninizm ideologiyası əsasında təlimatlandırır və yardımlarını da əsirgəmirdi. Bununla yanaşı İsrail və Siyanist ideyalarının irqçilik kimi qəbul olunması, Amerika və Qərbi isə bu ideyaları dəstəkləyən kimi göstərmək üçün təbliğat işi aparırdılar. Məsələn, təbliğat materialı kimi hələ Çar Rusiyası zamanında yaradılan Saxta Sionun Aqsaqqallarının protokolları pamfleti tərcümə edilib yayılırdı. Həmin pamfletdə yəhudilərin Avropanı ələ keçirmək planları yer alırdı. Hələ Çar Rusiyası zamanı bu protokollar yayılandan sonra Rusiyada yəhudi talanlar başlamışdı. Potepanın sözlərinə görə, SİQ adı verilən əməliyyata bilavasitə Andropov özü rəhbərlik eləyib və şəxsən kommunist ölkələrinin kəşfiyyat orqanlarına yazırmış ki, İslam dünyası yeni hüceyrələrin yetişdirilməsi üçün istifadə olunan Petri boşqabı kimi mümbit mühitdir və Marksist-Leninist fikirlərinə söykənən anti-qərb əhvalını yetişdirmək üçün istifadə eləmək lazımdır. İndi Patsiyap Azadlıq Radiosuna deyir ki, Rusiyada çar vaxtının antisemitizm, Siyonun Aqsaqqalları protokolu adlı yalancı sənədinin yayılmasından sonra Yahudi talanları başlamışdısa da, nasist antisemitizmin nəticəsi holokost olmuşdu. Sovetlərin yaydığı antisemitizm ideyalarının nəticəsində isə bugünkü beynəlxalq terrorçuluq yaranıb.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün sonuncu mövzumuz idi. Hələlik.